Pradedam pasitarimą ir posėdį, kadangi šį trečiadienį dėl akivaizdžių priežasčių posėdžio neturėsime, tai pradėsim nuo pasitarimo. Pasitarimo darbotvarkiai turim vieną klausimą, ar kas nors turi pastabų ar pasiūlymų dėl pasitarimo darbotvarkės. Nematau. Tai tada siūlau nuo jo ir pradėti. Ir jis yra dėl Europos komisijos sprendimo, dėl naujos kartos Lietuva plano keitimo ir papildymo naujomis investicijomis. Prašau, finansų ministrė.
Labas rytas. Norime pristatyti dėrybų rezultatas su Europos komisija dėl naujos kartos Lietuva plano keitimo ir papildymo. Ir jisai buvo rengtas atsižvelgiant į įvairias aplinkybės per tą laiką nutikusios, tame tarpe ir karas, energetinė krizė ir poreikis reaguoti į geopolitinę situaciją. Tai iš viso naujos kartos Lietuva plano keitime naujoms priemonėms numatoma 1,75 milijardai eurų, iš kurių 1,5 milijardo yra paskola. Na ir 198,4 milijonai eurų yra subsidija gaunama iš Repower EU iniciatyvos. Ir taip pat draugė su plano keitimu yra atliepiama ta objektyvi aplinkybė, kad dėl to, kad santykinai mažiau nukentėjo Lietuvos ekonomika pandemijos metu, buvo sumažinta subsidijos dalis, kadangi kintamoji jos dalis yra apskaičiuojama pagal tai, kiek šalių ekonomikos nukentėjo pandemijos metu. Natūralu, pietų šalis gauna didesnę dalį. Tuo tarpu, kadangi Lietuvos ekonomika nekrito pandemijos metu, sumažinama yra subsidijos dalis, kadangi planas buvo rengtas kaip atsakas į pandeminę situaciją ir kad reikia stiprinti šalių ekonomikos ir taip pat didinti jų atsparumą. Tai atliepiant į tai, buvo padaryti tam tikri pokyčiai ir paprašyta paskolos iš šio instrumento. Tai bet kokiu atveju yra paskola, tai reiškia, kad ją reikės gražinti, tačiau jinai yra teikiama gana palankiomis sąlygomis su tam tikru metų atidėjimu. Ir šiai priemonė Europos komisija skolinasi rinkoje ir perskolina šalim narėm. Tokiu atveju reiškia, kad mes taip pat turėsime mokėti palūkanas, tačiau jos yra, kaip minėjau, sąlygos yra šiek tiek geresnės, negu šalis narė galėtų tą padaryti savarankiškai. Tai į mūsų priemonę įtraukiama 1 milijardas eurų finansinis instrumentas, tai yra nukreiptas instrumentas tam pramonės žalinimui bei aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos plėtrai, tai bus paskolos įmonėms įvairaus dydžio. Jeigu ankstesnės priemonės būdavo labiau smulkiam vidutiniam verslui, tai šią priemonę galės pretenduoti ir dideli verslai Lietuvoje. Tikimės, kad tai prisidės prie aukštos pridėtinės vertės kūrimo, pramonės žalinimo, įmonės galės pasiskolinti dabartinėme kontekste gana palankiomis sąlygomis, kadangi palūkanų normos yra išaugusios ir paskolų prieinamumas Lietuvoje apskritai turbūt yra sudėtingesnis klausimas, todėl tokia priemonė, manom, kad galėtų prisidėti prie ekonomikos skatinimo tuo metu, kai galbūt apskritai ekonomika atrodo šiek tiek lėčiau judanti pastaruoju metu. Taip pat yra 80,7 milijonai eurų nukreipiama į daugiabučių pastatų renovacijos priemonę, tai yra subsidija ir techninė pagalba, tai yra bendras finansinis instrumentas, kurio pagalba yra vykdoma renovacija Lietuvoje. Taip pat daugiau nei 0,5 milijardo eurų yra nukreipiama į atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir taip pat derinant plano keitimą su Europos komisija buvo gautas ir audito rūmų išaiškinimas, kaip yra traktuojamos viešosios investicijos ir per kiek laiko galima įgyvendinti viešo sektoriaus subjektų projektus. Ir matant, kad atsinaujinančių energijos išteklių bendrijos, kurios buvo skirtos skurdo mažinimui, energetinio skurdo mažinimui nukreiptos bendrijos, kadangi Europos komisija pasakė, kad tokio tipo bendrijos būtų laikomos viešo sektoriaus subjektais, o nebe privataus sektoriaus subjektais, tai reiškia, kad neužtenka paskolinti tų lėšų iki 26 metų pabaigos, reikia, kad būtų investicijos įvykdytos. Tokiu atveju, matant bendrą planuojamą srautą, matom, kad šio projekto nepavyktų įgyvendinti iki 26 metų pabaigos pilna apimtimi, todėl skolinsimės ne iš Europos komisijos priemonės per RRF, bet tiesiog iš rinkos, tačiau tas projektas bus įgyvendinamas, tai 206 milijonai eurų bus skirta energetiniam skurdo bendrijom, tai reiškia, kad bus kuriamos viešosios įstaigos, kurios pasirūpins, kad skurdą patiriantis asmenys elektros energiją gautų palankesnėmis sąlygomis už geresnę kainą, taip mažinant jų energetinį skurdą, kadangi skurdą patiriantis asmenys didelę dalį savo pajamų nukreipia būtent už energetinius kaštus apmokėti. Todėl ši priemonė buvo vertinama Europos komisijos pakankamai palankiai, tačiau dėl administracinių procesų, tam, kad būtų galima atsiskaityti už projekto įgyvendinimą, siūloma šią priemonę įgyvendinti nebe per RRF instrumentą, bet skolinantis ne iš Europos komisijos, bet iš rinkos. Tuo tarpu pusę milijardo eurų bus nukreipta tiek viešojo sektoriaus subjektam, tiek ir verslam investuoti į atsinaujinančią energetiką, pirmiausia, turbūt saulės ir vėjo jėgainės, kur verslai, tarkim, galės imti paskolas palankiomis sąlygomis ir įsigyti atsinaujinančios energetikos įrenginius arba saulės, arba vėjo, arba savo įmonės teritorijoje, arba nutolusiuose parkuose. Ir taip pat viešojo sektoriaus subjektai galės pretenduoti į tas pačias palankias paskolas, įsirengiant atsinaujinančią energetiką, kuri bus naudojama elektra viešojo sektoriaus subjekto reikmėms. Na ir taip pat 25 milijonai eurų yra nukreipiama į kibernetinio saugumo programos įgyvendinimą, 9 milijonai eurų netaršaus krovinių gabenimo vidaus vandenimis priemonė. Taip, kalbant apie visą planą, tai derinant subsidinę dalį, kuri sudarė iš pradžių 2,2 milijardai eurų, vėliau buvo sumažinta, kaip minėjau, dėl objektyvių priežasčių, kuomet Lietuvos ekonomika nukentėjo santykinai mažiau. Buvo suderinta 191 rodiklis, už kurį reikia atsiskaityti. Dalis tų rodiklių yra reguliaciniai, reforminiai, dalis yra investiciniai. Ir kaip natūralu, dažniausiai pirma žygiuoja įgyvendinimas tų veiksnių, kurie yra reguliaciniai, nes jie užtikrina, kad investicijos bus įgyvendintos taip, kaip tam reguliavime yra nustatyta. Todėl iš reguliacinių rodiklių yra priimta jau 47, 21 dar liko įgyvendinti. Kalbant apie investicinius rodiklius, 8 jau yra įgyvendinti, 115 yra veiksme. Natūralu, mes už juos atsiskaitysime iki 26 metų pabaigos. Žvelgiant į objektyvę situaciją, kurią mes turime šiandien, matom, kad buvo poreikis koreguoti dalį rodiklių, atsižvelgiant į pasiekimo tvarkaraštį, kuris kito dėl objektyvių aplinkybių, nes buvo ir trukdžių ir tiekimo grandinėse pandemijos metu, ir turbūt kiti procesai, energetikos krizė, daug kas įtakojo, kad tam tikrų pasiekimų tvarkaraštis objektyviai ar dėl diskusijų, ar dėl kitų dalykų tiesiog nusikėlė, todėl siūloma koreguoti 33 rodiklių įgyvendimą dėl pasiekimo tvarkaraščio, taip pat siektina reikšmė, kuri susijusi su tuo, kad dalis investicijų tiesiog pabrango dėl infliacinių procesų pastaruoju metu ir turbūt siektina reikšmė reiktų priderinti prie objektyvių aplinkybių, taip pat kito ir įgyvendinimo būdas, apibrieštis pačio proceso, galbūt kartais buvo identifikuota, kad yra efektyvesnių būdų įgyvendinti ir pasiekti tuos pačius tikslus, todėl buvo koreguojami rodikliai, jie yra suderinti su Europos komisija ir keičiami 73 rodikliai iš tų, kurie buvo suderinti anksčiau, didesnė ar mažesnė apimtimi ir dėl to yra rastas sutarimas su Europos komisija. Dabar dėl ko sutarimo neradome, tai yra mūsų su mokesčių paketu susiję rodikliai, 4, buvo siūloma atidėti jų įgyvendinimą 2 metams dėl objektyvių aplinkybių. Ir aplinkybės yra įvardintos, tai yra, manom, kad 22 metų ir turbūt jau ir 23 metų ekonominė situacija įtakojo sprendimų trukmę. Infliacija tikrai buvo itin aukštame lygyje, taip pat energetikos kainos buvo išaugusios ir diskusijos dėl tam tikrų ilgalaikių veiksnių turbūt būtų buvusios sudėtingesnės tuo metu, kuomet neapibrieštumas ekonomikoje buvo pakankamai didelis. Taip pat primenu, kad buvo būtinybė resursus, kuriuos turi tiek finansų ministerija, tiek ir valstybinė mokesčių inspekcija, perorientuoti prie verslo pagalbos priemonių rengimo, kurios buvo reikalingos energetikos krizės metu ir buvo ir subsidijos priemonės ruošiamos, kurios taip pat vykdė valstybinė mokesčių inspekcija. taip pat ir mokestinės pagalbos priemonės ir taip pat dėl karo Ukrainoje buvo koreguojami ir įstatymai, kurie yra reikalingi teikiant pagalbą Ukrainoje. Todėl tikrai žmogiškieji resursai buvo orientuoti labiau į pagalbą ir į krizių suvaldymą. Ir taip pat užsitęsusios konsultacijos su socialiniais partneriais tikrai sulaukėm labai daug pasiūlymų, kaip būtų galima vienaip ar kitaip koreguoti pateiktus įstatymų projektus. Diskusijos buvo vykusios dar prieš įstatymų pateikimą vyriausybei. Na ir taip pat turime objektyvę aplinkybę dėl to, kad žvelgiant į dabartinę situaciją, bet kokiu atveju po įstatymo priėmimo reikalingas bent 6 mėnesių įsigaliojimo terminas iki įstatymo įsigaliojimo. Tai siūlėme objektyviai žvelgiant į situaciją, kurią turime šiandien, kad mokestinių pakeitimų įsigaliojimas galėtų būti nuo 25 metų pirmo ketvirčio. Visgi Europos komisija liko prie pirminio plano, kad tai, kas yra patvirtinta 21 metų vasarą, yra tas faktas, kurį mes vis dar galime įgyvendinti, todėl dėl šių pasiūlymų sutarimo nebuvo rasta, todėl siūlome tvirtinti planą tokia apimtimi, kurią susitarėme su Europos komisija. Tai yra, primenam, kad 21 metų birželį vyriausybė patvirtino naujos kartos Lietuvos planą po intensyvių diskusijų su socialiniais partneriais, su pristatymais viešosiose diskusijose, Seimo komitetuose buvo pristatytas planas, vyriausybė jį pateikė Europos komisijai, Europos komisija planą patvirtino, vėliau pateikėm taip pat pasitvirtinę vyriausybėje plano keitimo projektą, kuriame buvo aptarti rodikliai pateikti keitimui, taip pat ir naujos investicijos. Na ir dabar gavom Europos komisijos nuomonę. Šiandien pateiktume vyriausybės nuomonę, tuomet lauktų vertinimai įvairiuose komitetuose, na ir tikimės, kad iki metų pabaigos ECOFIN ministrų taryboje planas galėtų būti patvirtintas, na ir naujos investicijos prasidėtų, jeigu kalbant, tarkim, apie atsinaujinančių energijos išteklių bendrijas, jos galėtų pradėti, kvietimai galėtų būti pradėti teikti šių metų pabaigoje, na, o paskolos pradėtos teikti kitų metų pradžioje.
Tai ačiū už trumpą priminimą keitimų, bet man atrodo, kad klausimas, kurį čia šiandien svarstom, yra šiek tiek paprastesnis, nes dėl keitimų jau esame diskutavę vyriausybės pasitarimuose anksčiau. Ir turint omenyje, kad yra tokia situacija, kai Europos komisija, nepaisant to, ką kalba mūsų deleguotas komisaras, nemato pagrindo atidėti mokestinių rodiklių pasiekimo terminų netgi, jau apie turinį aš nekalbu, tiesiog pačių terminų. Nors, ką Gintarė paminėjo, visos objektyvios aplinkybės, kurios galėtų pagrįsti tokį prašymą, komisijai buvo pateiktos, tai dabar vyriausybė gali nesutikti su šita komisijos nuomonė ir tai reiškia, kad mes galime ir toliau derėtis labai labai ilgai ir labai labai turbūt nuobodžiai. Bet tokiu atveju sprendimų dėl atnaujinto plano ECOFINO taryba neturės galimybių priimti iki šių metų pabaigos ir tai reiškia, pataisyk mane Gintarė, jeigu aš klystu, bet tai reiškia, kad paskolų dalimi pasinaudoti mes taip pat neturėsim galimybių, taip?
Reglamente, RRF reglamente yra išsitikta, kad paskolos yra suteikiamos iki šių metų pabaigos, tai dėl to sprendimas turėtų būti priimtas dar šių metų ECOFINE vykstančiam, tai paskutinis vyksta gruodžio mėnesį.
Tai toksai, tokia laikysena, o kita laikysena, ką suprantu, siūlo finansų ministerija daryti, yra tiesiog sutikti su tuo, dėl ko pavyko susitarti su Europos komisija, nes netaip mažai rodiklių buvo pakeista, tai čia negalim sakyti, kad komisija jokių rodiklių nepakeitė, ar čia kažkaip mus kažkaip ypatingai traktuoja kitų šalių kontekste, matyt, kad vertinau komisiją taip, kaip jai atrodė. Ir nuomonė yra tokia, kokia yra, ir tuomet jau su tais rodikliais, kurių mum įgyvendinti veikiausiai nepavyks, bus taip, kaip bus. Arba juos įgyvendins vėliau kažkas, arba kažkaip kitaip dėliosis dalykai. Tai atidarau diskusiją ir prašau ekonomikos ir inovacijų ministrą.
Dėkoju. Tai mes iš tikrųjų natūraliai matome dvi tikriausiai diskusijos dalis. Pirma dalis yra visas plano keitimas ir jo pateikimas dėl paskolų, dėl tų priemonių, kurias finansų ministrė ką tik pristatė. Ir antra dalis yra vis tik tai na, tie mokestiniai rodikliai, keturi rodikliai, dėl kurių Europos komisija nesutiko, kaip suprantu, atidėti jų įsigaliojimo. Mes esame pateikę protokolinio sprendimo papildymą, nes vis tik tai siūlome pratesti diskusiją su Europos komisija ne tik dėl rodiklių nukelimo terminų įgyvendinimo, bet ir dėl paties turinio, nes mes na, visi suprantam, skaitėm čia bent jau dalis rodiklius, jie yra gana talpus ir vis tik tai neįpareigoja priimti tų įstatymų konkrečių projektų, kurie, pavyzdžiui, šiuo metu yra Seime. Mes matom prasmę tęsti toliau dėrybas ir aš tikrai kviečiu pritarti tokiai pozicijai, nes kaip aš, jeigu teisingai suprantu, gal Gintarė, tu mane pataisysi, jeigu mes šiandien pritarėm tokią apimtimi, tai iš esmės mes sakom, kad viskas. Mes nebesideram dėl rodiklių, nei terminų, nei turinio. O politinio sutarimo Seime dėl konkrečių įstatymo pakeitimų mokestinių nėra.
Tai klausimas, dėl ko norima dėrėtis. Jeigu norima dėrėtis dėl to, kas parašyta RRF plane, yra viena. Ir kitas klausimas, jeigu norima kalbėtis apie tai, kaip yra įgyvendinami įsipareigojimai, kurie yra parašyti RRF plane. Kadangi jie yra ganėtinai abstraktus, ten neparašyta nei konkretus tarifai, nei konkretus sprendiniai, kurie turi būti priimti, bet turime atliepti tikslus, kurie yra užprogramuoti vyriausybės programai ir, man atrodo, mes tą galim padaryti. Dėl įgyvendinimo formos, kaip koks konkretus įstatymas bus priimtas, tam nereikia atidaryti plano keitimo, tam reikia atsiskaityti už rodiklius, kurie yra įrašyti. Kadangi jie yra ganėtinai abstraktus ir atitinka vyriausybės programą, mano siūlymas yra priimti Europos komisijos poziciją ir įgyvendinti juos taip, kaip jie yra aprašyti. Nes konkrečių įsipareigojimų, kurie būtų labai detaliai aprašyti RRF plane, tokių įsipareigojimų nėra.
Na, aš tik tai vieną dalyką noriu čia turbūt atkreipdėmėsi, kad tai buvo sakyta visą laiką nuo pat pradžių, kad tie pasiūlymai, kurie yra pateikti vyriausybės, nėra vieninteliai įmanomi pasiūlymai, kurie atliepia RRF rodiklius. Dar daugiau to klausimų yra įvairių interpretacijų. Tas pats Lietuvos deleguotas komisaras, pavyzdžiui, kitais atvejais, kai neigia, kad komisija Lietuvą spaudžia, o paskui teigia, kad tai, kas yra vyriausybės pateikta, yra nepakankama. Tai čia tų diskusijų apie projektus yra daug ir visokių. Bet tai dėl turinio, ta prasme, kaip yra įgyvendinamas rodiklis, turbūt, kad diskutuoti galima ir tas buvo visada sakoma. Na, bet vis dėlto rodiklio aprašyme yra tokie dalykai, kur nu, jau čia gautus iš Riodingerio įgyvendinimas, nes jeigu yra parašyta, kad turi būti priimtas įstatymas, tai nepriimtas įstatymas, nu, jau turbūt niekaip negali būti rodiklio įgyvendinimas, įstatymo turinys yra atskiras klausimas, bet jeigu rodiklio aprašymas sako, kad tai yra įsigalioję įstatymų pakeitimai, tai reiškia, kad įstatymų pakeitimai vienokie ar kitokie turi būti priimti. Tai aš dabar, tiesą sakant, norėčiau, aš perskaičiau jūsų pasiūlymą į protokolą, bet jūsų pasiūlymas protokolui yra toks, nuik ten nežinia kur, atnešk tai nežinia ką, todėl kad jūs siūlote, nelabai aišku, ar jūs siūlote derėtis dėl pačių rodiklių, ar jūs siūlote derėtis dėl rodiklių interpretacijos. Tai derybos dėl rodiklių interpretacijos jos visada vyksta, kai atsiskaitinėjai už rodiklius, todėl kad komisijai gal atrodo, kad ne taip, gal per mažai, gal ne taip sutarta, ta diskusija vyksta nuolat dėl kiekvieno rodiklio, kas kart teikiant mokėjimo prašymą. Na, bet vis dėlto reikia turbūt ne, nu, kažkaip ne ignoruoti to, kad jeigu jau rodiklio aprašyme parašyta, kad kažkokie įstatymo pakeitimai turi būti priimti, tai kiek tu čia besiderėtum, bet jeigu jokie įstatymų pakeitimai yra nepriimti, tai matyt, kad niekaip to rodiklio suinterpretuoti kitaip ir nepavyks. Kitas dalykas yra dėl terminų ir dėl argumentų. Tai argumentai, kurie buvo teikiami komisijai, buvo ministrės pristatyti. Aš nežinau, ar jūs turite papildomų argumentų, tai tada turbūt, kad juos reikėtų ir suformuluoti. Na, nes matyt, kad nebūtų iki galo etiška pavesti finansų ministerijai kažkokią visiškai neapibrieštą darbą padaryti, tam, kad paskui būtų galima visada finansų ministeriją viešumoje kritikuoti, kad jį padarė dienų gale kažką ne tą. Tai aš turėčiau tokį pasiūlymą tada pačiai ekonomikos ir inovacijų ministerijai tiesiog sukonkretinti tuos pasiūlymus kitai kažkokiai diskusijai ministrų. Tai yra konkrečiai pasiūlyti, dėl ko jūs siūlote su komisija toliau diskutuoti, kokie galėtų būti papildomi argumentai šalia tų, kuriuos finansų ministerija jau išsakė. Ir na, niekasgi nedraudžia su komisija derėtis tol, kol RRF planas yra apskritai gyvas, kol procesas vyksta, tai vyksta. Nes jeigu dabar mes nusprendžiam, kad mes nesutinkam su komisijos nuomonė, reikia aiškiai suprasti, kad pasekmės yra turbūt, kad pakankamai nepageidautinos ir nors jūs bandote išskirti tuos klausimus, nu taip tie klausimai neišsiskiria. Tai mes vis tiek dabar turime priimti vyriausybės sprendimą dėl to, kaip mes dabar elgiamės, o kaip mes elgsimės ateityje, galbūt galim ir toliau tas diskusijas tęsti ir gal čia jokių didelių problemų nėra diskusijas tęsti, bet reikia žinoti, koks yra diskusijos turinys.
Taip, premjerė, bet būtent dėl to, ką pasakėte, kuo pradėjote savo pasisakymą ir kuo pabaigėte, aš nematau problemos, kodėl mes galime užsifiksuoti poziciją, kad tęsime pokalbį su Europos komisija dėl mokestinių rodiklių terminų ir turinio. Jeigu derybos yra įmanomos dėl įstatymo turinio, tai jas ir tęskime. O dabar dėl tų papildomų argumentų, tai aš nuolatos girdžiu, kad štai 21 metais gegužės mėnesį esame pasitvirtinę rodiklius. Aš juos turiu čia prie save, tikrai nenoriu skaityti, bet jie yra labai, labai bendri. Ir tiesą sakant, Europos komisija turi matyti tą faktą, kad kai Lietuva ir kitos šalys dėrėjosi ir teikia tam tikrus ekonominius rodiklius, na, Euriboras irgi Europoje nebuvo 4%, kas yra dabar. Tai finansų ministrė referuoja į pasikeitusią ekonominę situaciją, bet jinai vis dar yra pasikeitusi. Tai mes nuo atsakomybės nebėgam, mes tikrai mielai galim dalintis tais argumentais, bendrai dirbti, bet aš nežinau, kodėl mes negalim užsifiksuoti tos pozicijos, toliau tęsti pokalbį, juoba, kad tose pirminiose informacijoje, kurią aš turėjau praeitą savaitę, svarstant, kad ir laiškai, kuriuos mes gavome ministrai iš tikriausiai vyriausybės kanceliarijos, kur buvo užfiksuota pirminė pozicija tęsti tas derybas.
Tai aš dar kartą noriu jūsų paklausti, ar jūs norite derėtis dėl pačių rodiklių plane, ar jūs norite dalyvauti diskusijose dėl rodiklių interpretavimo, tai pirmas klausimas. Ir antras klausimas, ar nepriimtas įstatymas, kai rodiklis yra priimtas įstatymas, gali būti kažkaip interpretuojamas kaip įgyvendinimas?
Rodikliai yra labai, labai abstraktus, jūs tą puikiai žinote ir jie neįpareigoja.
Priimti įstatymus, atsiprašau, kad pertraukiu, bet priimti kažkokius įstatymus jie vis dėlto įpareigoja.
Bet tu negali sakyti, kad priimsim bet kokį įstatymą ir mes su tuo sutinkame. Aklai sutikti, kai nežinai koks įstatymas. Tai mes, siūlome tęsti diskusiją su Europos komisija. Kaip mes galim užsirišti akis ir sakyti, taip mes įsipareigojame priimti bet kokį įstatymą, kai nežinom apie
ne, mes įsipareigojame priimti įstatymus, kuris atliepia rodiklius. Konkretus to įstatymo turinys nėra plane apibrėžtas, bet kad įstatymai turi būti priimti, tas yra gana aišku, jeigu skaitai visą dokumentą. Tai jeigu mes neturim jokių įstatymų, tai yra ta situacija, kuri dabar yra susikloščiusi, jokių įstatymų nėra priimta, išskyrus akcizus iškastiniam kurui, tokio atveju mes negalime sakyti, kad mes čia kažkaip galime interpretuoti rodiklį, nes tiesiog nieko nėra padaryta, ar ne taip?
Yra akcizai, yra įgyvenimas principas, teršėjas moka už plastiko perdirbimą mokestis įvestas, tai nėra taip, kad žalieji mokesčiai Lietuvoje neegzistuoja ir kad šita vyriausybė valdančioji dauguma neįgyvenina to elemento.
Viena iš, taip, aš nesiginčiu su jumis, viena iš, taip. O kitais klausimais, nedarbo draudimo apriepties, pajamų nelygybės klausimų, mokesčių lengvatų klausimų.
Tai bet neaišku, apie ką mes kalbam, tai aš nelabai suprantu, kokia yra problema pratesti pokalbį su Europos komisija.
Tai pratesti nėra jokių problemų, bet jūs negalite šitos atsakomybės tiesiog pasiūlyti numesti ant kolegų vyriausybėje kitoje ministerijoje. Tai aš dar kartą siūlau, kad mes tiesiog užfiksuojame, kad jūs parengsite konkrečius pasiūlymus, dėl ko jūs siūlote derėtis. Tokiu būdu turbūt bus aišku ir ką jūs konkrečiai siūlote keisti tuose įstatymuose, kurie yra dabar Seime registruoti ir ką konkrečiai svarstyti ir kokie yra papildomi argumentai šalia Euriboro, kuris paminėtas tikrai buvo, nes jeigu ne Euriboras, turbūt mums paskolinė dalis nebūtų buvusi tokia aktuali, kokia yra šiuo metu. Simonas, mačiau kelią ranką Gintarį.
Ja, aš irgi norėčiau pritarti, kad jeigu jau tokį protokolinį pavedimą mes formuluojam ir ta diskusija šiek tiek jau yra ir vieša Seime, kad mes neturim konsoliduotos pozicijos, tai jeigu jau mes siunčiam finansų ministeriją dėl kažko derėtis, tai mes tada tuo antru punktu turėtumėm ir įvardinti, dėl ko derėtis, nes kol kas tai prieš komisiją yra įstatymo priėmimai kaip rodiklis, tai jeigu norim dabar iš esmės apsibrėžti dėl kokių rodiklių arba dėl kokių reikšmių. Tai aš labai, labai vertinčiau šitą aiškumą, ypač iš ekonomikos ministerijos, nes aš esu patyręs tokią situaciją, kai dėl automobilių taršos mokesčio buvo bendra darbo grupė, išėjome su bendru konsoliduotu projektu į bendras spaudos konferencijas, nuėjome į Seimą ir staiga balsų nebeliko. Tai aš labai vertinčiau tą aiškumą, ypač iš ekonomikos ministerijos, nes kartais, kai dirbi darbo grupėse čia ar finansų ministerijoje, arba vyriausybės darbo grupėse išeini į Seimą ir pasirodo, kad tos pozicijos nėra bendros. Tai kad nebūtų tiesiog, kad pasiunčiam derėtis finansų ministeriją dėl kažko, tai labai norėčiau, kad ekonomikos ministerija sąžiningai įvardintų dėl ko. Ir tada mes visi aiškiai padėtumėm vyriausybės narių parašus, kad siunčiam į darybas. Tai čia tiesiog iš bendros praktikos dėl žaliųjų mokesčių taip yra nutikę.
Taip, tokiu atveju mes galbūt galėtumėm registruoti ir pasiūlymus dėl Seime esančių įstatymų projektų, jeigu vyriausybė taip nuspręstų, kad ji koreguoja, reiškia, kad ji tokią interpretaciją, nekeisdama pačių rodiklių, aš tai tokią interpretaciją norėtų matyti. Tai čia, man atrodo, tų sprendimų aibė yra įvairi, bet turi būti tada labai konkrečiai pasakyta, kas konkrečiai ką siūlo daryti. Prašau, Gintarė.
Aš gal siūlyčiau atskirti sąvokas, nes derybos dėl RRF plano turinio, tai reiškia derybas ne dėl įgyvendinimo būdo, o derybas dėl to, kas parašyta naujos kartos Lietuvo plane. Kadangi ten parašyti rodikliai yra ganėtinai abstraktus, jų įgyvendimo būdas yra mūsų nacionalinė diskrecija. Europos komisija vėliau vertins, ar mūsų įgyvendinimo diskrecija atitinka jų įsivaizdavimą ir tada jau matyt turės savo nuomonę. Bet kaip mes pasiekėm to rodiklio, yra atskiras klausimas nuo plano keitimo. Tam nereikia keisti plano. Mes galim savo įgyvendimo būdą susitarę viduje pasikeisti, jeigu tai atitinka tą kryptį, kuri parašyta. Kryptis yra keturios. Viena iš jų yra mokesčių lengvatų peržiūra, yra plačiame pakete daugelis lengvatų siūloma naikinti, kurios nebetitinka vyriausybės prioritetų arba dabartinės ekonominės situacijos. Antras rodiklis yra aplinkosauginiai mokesčiai bei turto mokesčių plėtra mūsų mokestinėje struktūroje. Tai aplinkosauginiai mokesčiai yra priimti, turto mokesčių debatas dabar vyksta, konkretus jo įgyvendinimo būdas, kuris atitinka tai, kad dalis mokesčių, kuris yra surenkama nuo turto mokesčių, prasiplės. Tokiu atveju rodiklis atitiks tai, kas parašyta plane. Trečioji grupė yra pajamų nelygybės mažinimas ir skurdo mažinimas. Ketvirtoji grupė yra nedarbo draudimo plėtra, įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis, kas taip pat labai konkrečiai įrašyta yra į vyriausybės programą. Tai aš tiesą sakant, šiuose rodikliuose, šiandien žvelgiant iš dabartinių aplinkybių, aš manau, kad jie atitinka vyriausybės programą, aš siūlyčiau juos įgyvendinti ir diskutuoti dėl konkrečių būdų, kaip tą reikėtų padaryti. Ir tam nereikia derėti su Europos komisija ir keisti konkrečių rodiklių, kurie įrašyti plane. Tai pasikalbėkim turbūt be Europos komisijos apie įgyvendinimo būdą, o tam koreguoti plano nereikia. Dabar kalbant dėl terminų atidėjimo, mes pateikėm keturias objektyvės aplinkybės, kurios mano nuomonė suponuoja tai, kad diskusijos užsitėsi. Europos komisijos nuomonė tos aplinkybės nėra pakankamos ir aš šiandien papildomų objektyvių aplinkybių negalėčiau įvardinti, jeigu kas nors gali, tuomet reikėtų tas objektyvės aplinkybės papildomas pateikti, kad aš galėčiau toliau dėrėti su Europos komisija, nes šiandien, man atrodo, tas klausimas tiesiog yra uždarytas, nes aplinkybės nėra pasikeitusios.
Tai kadangi vis tiek reikia kažkaip šitą diskusiją jau apvalinti, aš vis dėlto siūlyčiau tokį sprendimą, kad tiek, kiek yra susiję mūsų santykis su Europos Sąjungos institucijomis ir Europos komisija, tai mes pateikėme išvadą teigiamą taip, kaip siūlo finansų ministerija, o nėra reikalo derėti su Europos komisija dėl to, dėl ko mes turim tarpusavyje susitarti, sakyčiau, labiausiai. Tai yra dėl to, kaip mes interpretuojame plano rodiklius. Tai tuo klausimu aš vis dėlto siūlyčiau turėti visiškai atskirą diskusiją už šito plano, nes vis tiek aš negirdžiu, kad būtų siūlymas keisti pačius rodiklius ir pačių rodiklių keitimas atrodytų gana keistai, turint mintį, kad jie remiasi vyriausybės programa. Jeigu mes diskutuojam apie turinį, tai tada turi būti aiškus pasiūlymai dėl to turinio ir tos interpretacijos ir tada galbūt atitinkami pasiūlymai Seime į mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie yra pateikti, tam, kad mes galėtumėm judėti toliau su tų įstatymų priėmimu ir įstatymus priėmus jau galėtumėm komisijai tada konstatuoti, kad štai įvykdyta tai, kas yra numatyta ir kryptis yra ta, kuri yra sutarta naujosios kartos Lietuva plane, bet tam reikia konkrečių pasiūlymų, o ne tiesiog pasiūlymo finansų ministerijai eiti ir dėrėtis nelabai aišku dėl ko. Tai ar galėtumėm taip sutarti, kad jūs tuos pasiūlymus tuomet pateiktumėt vyriausybei kažkada atskirai ir mes galėtumėm atskirai apie tai diskutuoti?
Tiesą sakant, premjerė, ne visai supratau, nes kalbėjom apie tai, kad yra išgirdau prašymą pasidalinti papildomais argumentais, kuriuos galėtų finansų ministerija pasinaudoti, kuriais galėtų pasinaudoti pokalbiuose su Europos komisija, bet mes su Europos komisija šitame projekte, kurį ką tik aptarinėjome, nenorim tęsti diskusijos. Dėl rodiklių, nei dėl terminų, nei dėl turinio. Ir aš, pavyzdžiui, nematau, jeigu jūs traktuojat, kad derybos dėl turinio yra ir dėl mokesčių įsigaliojimo, tai aišku, kodėlgi nepasiderėti dėl to. Aš suprantu, kad yra labai daug darbo įdėta, aš tikrai suprantu ir noriu kažkaip konstruktyviai prie to klausimo prieiti. Bet ne visai dabar suprantu, koks čia bus sprendimas, nes viena vertus tai yra visas planas ir antra vertus yra mokesčiai.
Ne, tai yra tas pats planas. Jūs negalite to plano vartyti taip, kaip jums patinka, kad paskolos tegul eina, todėl kad jūs suprantate, kad verslas yra suinteresuotas ir laukia šitų sprendimų ir jūs nenorite savo prisiimti atsakomybės už tai, kad šita plano dalis nebus įgyvendinta. Bet mokesčiai kažkaip turi įsigyvendinti finansų ministerijos rankomis nelabai aišku su kokiu turiniu. Aš dar kartą kartoju. Jūsų pasiūlyme yra pasiūlyta derėtis dėl rodiklių, dėl terminų ir dėl argumentų. Tai diskusija dėl terminų ir argumentų jau buvo. Argumentai buvo pateikti ir įvardyti. Pasakykite, kurie argumentai jūsų nuomonė nebuvo įvardyti. Lyg tai ir nepaminėjote, tas pats Euriboras tai buvo argumentas, kuris buvo paminėtas. Tai dabar mes turime tokią situaciją, kad komisija nesutinka nukelti terminų. Mes galim ir toliau komisijai rašyti laiškus, niekas mums neuždraus, tikrai ir pašto dėžutė laiškus mūsų priims. Ir vis tiek mes kažkaip tą diskusiją turėsim turėti, bet tai jau yra už šito plano patvirtinimo, kadangi šitas plano pakeitimas arba bus patvirtintas lapkričio gruodžio ekofinuose arba ne. Ir jo nepatvirtinimas turi labai aiškią kainą. Tai ar jūs siūlote šitą kainą mokėti, ar jūs vis dėlto siūlote šitos kainos nemokėti?
Aš nežinau, ar tai yra iki galo teisinga teikti, nes paskolinė dalis jos rodikliuose nėra mokestinių rodiklių, taigi mes žinome. Mes tą žinome. Paskolinė dalis nėra susijusi su mokestiniais rodikliais.
Plano keitimas yra susijęs su viskuo, mes arba keičiam planą, taip pat ir papildydami planą paskolinę dalimi arba nekeičiame plano. Tai tokia yra situacija. Tai jūs siūlote nepritarti komisijos pasiūlymui ir toliau su komisija derėtis, kas reiškia, kad mes ne, mūsų planas tiesiog nebus patvirtintas iki metų pabaigos. Nes mes tiesiog ilgai derėsimės dėl to, kodėl nesugebėjome patikslinti mokesčių įstatymų net minimaliai.
Aš siūlau derėti su Europos komisija dėl mokesčių, nes mokestinė sistema yra šalies narės kompetencija.
Visiškai taip, bet niekur naujos kartos plane nėra jokių dalykų, kurie kažkaip kompetencija Seimo priimti vienokius ar kitokius sprendimus ribotų. Tai dar kartą, kai Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateiks konkrečius pasiūlymus, dėl ko siūlo derėtis plane, konkrečius pasiūlymus ir dėl rodiklių, taip kaip dabar yra parašyta, ir dėl terminų, ir dėl argumentų. Tuomet mes ir nuspręsim, ką toliau su tuo daryti ir kas gali būti tas derybininkas, kuris šitas derybas Europos komisija turės atlikti. Tuo tarpu, ar galiu klausti, ar galim pritarti protokolui taip, kaip yra pasiūlyta finansų ministerijos? Prašau.
Tai aš iš tikrųjų atėjau su viltim, kad galėsiu pritarti, nes yra labai, labai daug svarbių klausimų keitimo, plano pakeitime ir paskolinė dalis ir kita. Tačiau kadangi na, aš matau, jog tiesiog esu kaip ir tikriausiai čia viena su ta pozicija, kad reikia toliau tęsti darybas, tai balsuoju prieš.
Tai įvardykit, prašau, argumentą, dėl ko jūs balsuojate prieš.
Dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymą tęsti darybas su Europos komisija dėl mokestinių rodiklių
Bet jūs
turinio.
Jūs neįvardyjat jokio turinio darybų. Jūs tiesiog sako dėl rodiklių, dėl terminų ir dėl argumentų ir pavedate finansų ministerijai. Tai gal jūs
tai
galėtumėt sukonkretinti?
Ar aš turiu dabar konkrečiai surašyti šio posėdžio metu finansų ministerijai poziciją dėl turinio.
Turbūt taip, jeigu jūsų nuomonė finansų ministerija, nepaisant to, ką mes sutarėm Liepos mėnesį derėjosi, ne dėl to, dėl ko turėjo derėtis, tai turbūt, kad jūs turėtumėte tai padaryti.
Na, tai yra politiniai argumentai, yra ekonominiai argumentai, yra daugybė argumentų, tai tiesiog na, siūlom tęsti pokalbį, aš dabar nelabai supratau, kodėl čia vyksta toksai, na, nežinau, net šito žodžio nerandu.
Lėkštės dūžta.
Galbūt.
Galbūt, nežinau.
Tai ar man dabar yra paskaityti tuos rodiklius, kuriuos mes turime?
Galit paskaityti, mes juos visi turime, bet jūs bandote finansų ministerijai duoti Eglę Žalčių karalienės užduoti. Tokiu būdu neprisimdami jokios atsakomybės už tai, ką jūs turite mintyje. Tai jūs sukonkretinkit tuos pasiūlymus dar kartą.
Mes prisimam atsakomybę už tuos įstatymus, kuriuos mes priimame. Ir dabar tie įstatymai, kurie yra Seime, jie reikšmingai blogina finansinę žmonių situaciją. Tai yra visiškai paprasta, bet aš atsiprašau, premjerė, aš nežinau, kas čia jau yra per žanras. Mes esame balsavime ir jūs tiesiog kvestionuojate mano motyvus.
Aš tiesiog norėčiau, kad protokole būtų aišku, dėl ko jūs balsavote prieš.
Dėl to, jog yra neatsižvelgta į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktą protokolo pasiūlymą.
Tvarko, kas dar norėtų balsuoti prieš arba susilaikyti?
Aš gal susilaikysiu.
Taip. Ir tu dar susilaikyti gal norėtum? Gerai, replikos po balsavimą.
Aš gal trumpai norėčiau įvardinti pačius rodiklius, kad būtų visiems viskas aišku, nes man atrodo yra labai daug misinterpretacijų, kas parašyta RRF plane. Skaitau 1.4.3 rodiklis. Įsigalėjo mokesčių teisės aktų pakeitimai, tai reiškia įstatymai, dėl mokesčių lengvatų ir specialių apmokestinimų režimo atsisakymų. Kas konkrečiai bus išbraukta, kokių lengvatų bus atsisakyta, yra mūsų nacionalinė diskrecija. Ir įgyvendinimo būdas tai nėra tai, dėl ko mes deramės su Europos komisija keisdami naujos kartos Lietuva planą. 1.4.5 rodiklis. Įsigalioja akcizų ir aplinkosauginių mokesčių bei turto mokesčių teisės aktų pakeitimai. Teisės aktų pakeitimai, tai reiškia įstatymų pakeitimai, o jisai plačiau apibendrintas kaip didinamas ekonomikos augimo nestabdančių mokesčių vaidmuo mokesčių struktūroje. Konkretus įgyvendinimo būdas su konkrečiais tarifais, su konkrečiais modalumais yra nacionalinė diskrecija ir mes dėl to turim susitarti tarpusavį, o ne su Europos komisija. 1.4.7. Įsigalioja teisės aktų pakeitimai dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų pakeitimai, kurie turėtų prisidėti prie efektyvumo mažinant skurdą ir pajamų nelygybė. Konkretus įgyvenimo būdai yra nacionalinė diskrecija, dėl to yra kalbami su komisija tuomet, kuomet yra atsiskaitomo žodiklius. Konkretus rodiklio keitimas neįsivaizduoju, kaip galėtų atrodyti, todėl man derantis dėl kažko reikėtų žinoti, ką aš turiu tame rodiklyje pakeisti. Ir 183 įsigaliojas nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo padidinama nedarbo socialinio draudimo sistemos apriptis. Ir aprašyme yra parašyta, kad įtraukimos likusios savarankiškai dirbančios menų grupės į nedarbo draudimo sistemą. Lygiai tas pats žodynas yra ir vyriausybės programai. Tai man tuomet reikėtų keičiant šiuos rodiklius labai aiškiai žinoti, kurio iš šių krypčių, ar dėl pajamų nelygybės mažinimo, ar dėl mokesčių lengvatų atsisakymo, ar dėl ekonomikai mažiau žalingų mokesčių plėtros bendroje mokesčių struktūroje, aš turėčiau neįgyvendinti.
Išskyrus nedarbo socialinio draudimo, kuris yra labai konkretus ir kalba apie labai konkrečią grupę, kuri per COVID-ą mes puikiai žinom, kaip jautėsi, kada te galėjo gauti draudimo išmokų, tai visos kitos, visi kiti gyvendimo būdai yra plačiai interpretuotini, bet jie nėra interpretuotini taip plačiai, kad vyriausybė gali nieko nesiūlyti Seimui, tiesiog nieko nesiūlyti, nes tai tikrai jau yra per plati interpretacija, prašau, ekonomikos renovacijos.
Neplanavau pasisakyti, tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu mes laikome, kad esminės dalykas, esminė žinia, kuri yra šituose rodikliuose įstatymo priėmimas, tai na, nejaugi jūs norit pasakyti, kad jeigu būtų pasiūlytas koks nors įstatymas su nuliniu tarifu ir mes jį priimtume, tai jau būtų užskaityta techniškai kaip rodiklio įgyvendinimas. Nebūtųgi.
Žinoma, kad nekrypti vis dar turi atitikti, bet krypti galima atitikti įvairiais būdais. Prašau, Evelina Dobrovol.
Tikėdama mediacijos institutų, man atrodo, nėra tokios didelės takos, kurios tai, ką mes kalbame protokolinių sprendimų, kuris yra priimtas, bet ir pasiūlymų, kuris skamba iš ekonomikos ir inovacijos ministerijos. Tai nėra diskusijos, ar mes turėtume įdėti su paskolos dalimi. Tai yra ta dalis, kuri yra reikalinga šiai dienai Lietuvai. Lygiai tas pats, ką užsienio hormonai tai kelia klausimą dėl tolimesnių veiksmų ir kaip finansų ministerija minėjo nuolatinis kontaktas Europos komisija, kaip mums sekasi interpretuoti tai, ką mes jau darome, tiek tuose etapuose, kur mes esame ir manevro laisvės. Tai, kitaip sakant, tiek, kiek galime viduje sutarti, lygiai taip pat konsultuojantis, kaip kitaip galėtume mes judėti tam tikrą apimtimi. Tai, man atrodo, tiesiog sutarti, kad prie šito klausimą galėtume grįžti, turėdami atskirus pokalbius dėl rodiklių, kurie apimtų, kaip judame ir ar kur visur galime judėti. Čia yra esminis dalis.
Man atrodo, tai yra tai, ką aš bandžiau pasakyti pusę valandos, bet tiesą sakant, iš to, ką girdžiu, nes suprantu, kad visada yra malonu tiesiog kažkokią nemalonę arba paprašiau nemalonę dalį nutylėti, tai vis dėlto labai aiškiai reikia suprasti, kad jokių įstatymų nepriėmimas, kas nu, kažkam atrodo sprendimas, nu, turbūt, kad nėra sprendimas, nes jau čia yra tokia interpretacija, kad ji niekaip neįsipaišys į RRF rodiklį. Bet kokių įstatymų priėmimas, kaip kad ministrė bandė čia utriruoti, taip pat nėra sprendimas, nes kryptis yra gana aiškiai suformuluota. Tačiau tarp jokių ir bet kokių, nu, tas spektras, taip sakant, yra daug didesnis negu 50 pilkų atspalvių. Ten tas spektras yra tokio didumo, kokio tik tai gali būti. Dabar aš negirdžiu ir nematau konkrečių pasiūlymų, kaip galima būtų tikslinti įstatymo projektus, kurie yra Seime, tam, kad galima būtų išlaikyti tą pačią kryptį ir įgyvendinti rodiklius. O man atrodo, kad tai yra būtent pagrindinis uždavinys. Tai tuo pasitarimą baigiam.